Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri, 20 mai, la microfon sunt Liliana Barbăroșe
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, luna lui Florar, așa cum e la această clipă, imită într-un fel lunile verii deja, va fi așadar o zi frumoasă de mai, cu înnourări subțiri și temperaturi presărate parcă la voia întâmplării pe tot cuprinsul Republicii Moldova.
Așa se face că în nord, la Bricenie, Edineț, Bălt și Soroca, maximele se vor menține între 27 și 28 de grade, viceversa, la Cahulcea de Lunga, Cantemir și Luova, marja va fi de 24-26, iar în capitală și pe spații largi ale împrejurimilor se va respira aer mai fierbinte, uneori ajungând chiar la o maximă de 29 Celsius.
Festivalul internațional de film documentar Cronograf s-a încheiat la Chișinău, trecând de cea de-a 12-a ediție. Cu gândul la acest eveniment, ne vom întreba împreună cu regizorul Leontina Vatamanu, directorul artistic al festivalului, dacă viața e ca în filmele documentare și cum se regăsește documentarul în viața societății moldovenești, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Sunt mulți și nimeni nu vrea să rezolve problema câinilor vagabonzi, constată autorul referindu-se la campania pentru funcția de primar al capitalei, tot în partea a doua a emisiunii, un jurnal de corespondent semnat Vilem Totoc.
La început ascultați însă știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Ioana Serafim. Ioana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Uniunii Europene Donald Tusk spune Europei Libere că Moldova, Georgia și Ucraina pot să viseze la aderarea la Uniunea Europeană, dar că acest lucru nu se va întâmpla prea curând. Direcția Națională Anticorupție din România a extins urmărirea penală în cazul lui Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte moldovean. Președintele Statelor Unite discută cu cei mai importanți consilieri ai săi pe probleme de securitate națională, cum să ajute triburile irachiene să preia controlul asupra localității Ramadi de la gruparea Statul Islamic, și Moldova nu s-a calificat în finala concursului Eurovision din acest an. Acestea sunt știrile principale ale dimineții, iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat Europei Libere că Moldova, Georgia și Ucraina au dreptul să aspire la aderarea la Uniunea Europeană, dar că el nu va face promisiuni lipsite de acoperire despre perspectivele integrării.
First of all, the Eastern Partnership wasn't official formal promise.
În primul rând, parteneriatul estic nu a fost o promisiune oficială că va garanta aderarea țărilor la Uniunea Europeană, pentru că ideea, visul aderării, este ceva destul de nou, dar bineînțeles că Georgia, Moldova și Ucraina au tot dreptul să vizeze la acest vis european și cred că este de datoria noastră și de datoria mea personală de a nu face promisiuni deșarte că acest lucru ar putea fi posibil mâine sau poimâine, dar drumul spre Europa poate că ne va aduce calitatea de membru în viitorul apropiat, dar apropierea neoficială de standardele europene, de comunitatea noastră culturală și politică, s-ar putea întâmpla în câțiva ani, dar numai având acest vis și cu ajutorul nostru, a spus Donald Tusk. El a mai spus și că în opinia sa Uniunea Europeană nu dorește să dezamăgească țările aspirante și că acordul de asociere și ridicarea vizei pentru moldoveni sunt dovezi că Uniunea Europeană este un partener predictibil și că în viitor aceste țări ar putea să se regăsească, cităm, într-o singură organizație politică. Donald Tusk a spus că georgienii și ucrainienii ar putea beneficia de liberalizarea vizelor anul viitor, dacă cele două țări vor face progresele necesare. Pe când era premier la Varșovia, Donald Tusk a fost un susținător activ al parteneriatului estic. Direcția Națională Anticorupție din România a dispus extinderea urmăririi penale omului de afaceri moldovean Sergiu Lucinski pentru fals în declarații și participare la instigare la infracțiunea de fals intelectual, anunță site-ul Wall Street, citând un comunicat al DNA. Potrivit sursei citate, Lucinski ar fi declarat în fals în fața unui notar că ar fi împrumutat unui alt om de afaceri suma de 2 milioane de euro. Serghei Lucinski este cercetat în România pentru șantaj și trafic de influență într-un dosar în care sunt implicate mai multe persoane. Președintele Statelor Unite Barack Obama s-a întâlnit cu consilierii săi cei mai apropiați pe probleme de securitate națională pentru a decide accelerarea instrucției și furnizarea de arme triburilor irachiene pentru a le ajuta să preia controlul asupra localității Ramadi, aflată sub controlul grupării Statul Islamic. Obama și-a exprimat sprijinul puternic pentru premierul de la Bagdad și față de decizia guvernului său de a extinde recrutarea pentru armata irachiană și pentru a colabora cu autoritățile din provincia Anbar pentru instrucția și echiparea militară a triburilor irachiene. Opoziția republicană îl critică pe președintele democrat Obama că nu are o strategie coerentă în Irak și pentru că la acest sfârșit de săptămână militanții grupării Statul Islamic au preluat controlul asupra acestei importante localități. Magistrații de la judecătoria sectorului 1 din București au confirmat decizia procurorilor de la parchetul general de redeschiderea urmăririi penale în dosarul Casa din Mihăileanu, în care este implicat fostul președinte al României Traian Băsescu, anunță agenția Agerpres. În anul 2005, parchetul general a dispus neînceperea urmăririi penale pe numele lui Traian Băsescu pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, uz de fals și fals de declarații. Avocata lui Traian Băsescu în acest dosar a fost atunci Elena Udrea. Și Republica Moldova a pierdut concursul Eurovision din acest an. Eduard Romaniuta nu a reușit să se califice în finala care va avea loc pe 23 mai. În semifinală au intrat Albania, Armenia, Rusia, România, Ungaria, Grecia, Estonia, Georgia, Serbia și Belgia. Următoarea semifinală va avea loc mâine pe 21 mai. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Au fost știrile acestei dimineți cu Ana Serafim. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară, la postul public de televiziunea Moldova 1, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu, astăzi despre moldoveni și armele de foc.
În Republica Moldova ar fi peste 55.000 de persoane care dețin legal cel puțin o armă. Într-un eventual clasament al înarmării populației, moldovenii ar ocupa mai curând o poziție de mijloc. Dar numărul posesorilor de armă crește vizibil pe măsură ce trece timpul, la câteva sute de kilometri de un teatru de război. Și o societate ce pare să acumuleze nervozitate ar părea firesc pentru mulți.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu regizorul Leontina Vatamanu, directorul artistic al Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf. Doamna Vatamanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața și vă mulțumim că sunteți cu noi la o oră atât de matinală. Așadar, cum spuneam, ediția 12-a Festivalului Cronograf s-a încheiat. Cronograf s-a bucurat parcă de atenția destul de generoasă a presei. Pentru cine a avut un minimum de curiozitate, diversele și interesantele aspecte ale acestui eveniment au fost la îndemână, oarecum. De aceea nu vom mai insista, dacă acceptați, cu precădere pe aspectele mai tehnice, informative ale acestui festival unic în felul său, ci mai degrabă pe modul în care s-a regăsit și se regăsește documentarul într-o societate ca cea moldovenească. Pentru început, doamnă Vatamanu, ați sezizat vreo evoluție sau schimbare, iată, de-a lungul anilor, a modului în care se face documentar sau este perceput documentarul în Republica Moldova?
În primul rând, dacă e să ne referim la documentarul moldovenesc, anul acesta am sesizat așa un salt la secțiunea producții locale și ne-am apropiat mai mult de documentarul de televiziune. Cumva am avut mai puține reportaje și mai multe filme. Eu mă bucur că studenții care au participat anul ăsta în număr mai mare la festival au început să facă film documentar, pentru că înainte făceau mai mult filme de ficțiune în cadrul școlii, în cadrul academiei, facultății de film, dar am văzut anul ăsta că mulți dintre ei au încercat să facă film documentar, ceea ce mă bucură și... Eu știu undeva, încerc să, să-mi Să-mi spun că e și meritul acestui festival. Poate cineva dintre ei are ambiție să participe la festival și cu acest prilej face și un film documentar.
Modul de percepere sau de modul de a privi documentarul, ați sezizat vreo schimbare de-a lungul anilor când e vorba de spectator sau lucrurile au rămas în mod obișnuit ca în dragostea aceleași?
Eu mă bucur în primul rând că vine spectatorul la acest festival, pentru că atunci când am început, în sală erau 15 oameni, erau doar niște entuziaști, niște cinefile răiți. Astăzi avem un spectator intelectual, să zic așa, stabil, s-a format un nucleu în jurul acestui festival. Și lumea vine și gustă din documentar și așteaptă festivalul Cronograf ca să mai vadă ce se întâmplă și cu ce noutăți venim. În ceea ce privește documentarul, filmele care participă sunt înscrise la festival, sunt filme de calitate care circulă pe la alte festivaluri din numărul mai mare, pe an ce trece se înscriu un număr mai mare de filme, putem alege cele mai bune și am observat că documentarul intră așa într-o zonă mai personală, într-o zonă mai intimă, mai aproape de tot mai aproape de personajele pe care le are în centrul atenției, să zicem, în obiectiv, așa. Am observat că sunt foarte multe documentare personale, un fel de confesiuni și sigur că spectatorul gustă astfel de documentare, pentru că noi vrem să ne regăsim pe noi înșine pe ecran prin intermediul filmelor realizate de alții.
Premiul mare al festivalului a fost decernat de juriul unui documentar realizat de cineaști ruși, Cardiopolitica, un film despre modul în care politicul ajunge parcă să se îmbibe în existența omului într-un mod în care unii îl consideră chiar amenințător. Politicul, modul în care se proiectează în ființa umană, a devenit o predilecție a documentariștilor acum, cu vremurile astea tulburi, sau a fost prezent mereu în preocupările artistice ale lor? Cum estimați?
Documentariștii sunt atenți la ceea ce se întâmplă în societate. Eu consider că este foarte important să existe un film, un festival de film documentar într-o societate. El cumva captează pulsul ei și deoarece trăim niște vremuri cumva foarte axate pe politică, este inevitabil să avem și filme care abordează tema respectivă. Mi se pare un film foarte actual pentru societatea noastră și am încercat chiar să invit la acest film politicienii. Din păcate, agenda lor este plină cu alte evenimente.
Da, viața lor e ca în alte filme decât cele de la Cronograf, probabil. Predilecțiile dumneavoastră, apropo, au coincis cu opțiunile finale ale juriului și, deci, în continuare, ce ați remarcat în primul rând dintre filmele premiate?
În afară de Cardiopolitica, da. Foarte des, pentru că fac parte din juriul de preselecție și atunci este curios, într-adevăr, să compar, eu știu, preferințele mele cu ceea ce decide juriul. Eu aș fi remarcat și acest documentar, poate nu chiar pentru Grand Prix și trofeul festivalului, dar oricum el era în top, să zicem, 5 al meu, să spun așa. Dar atunci când alegi din filmele bune, până la urmă nu poți să faci un clasament foarte, foarte precis. Depinde de experiența ta de viață, de gustul tău, de felul tău de a, de a face film. Cumva, în cazul meu, eu tot timpul privesc din punctul de vedere a unui regizor. Și, dar eu cred că este o alegere bună pentru un festival de film care are loc în această parte a lumii.
Ecranul unde realitatea devine artă, o definiție, vorba vine a festivalului, pentru cetățeanul mai inocent, să zic așa, din punctul de vedere al cinematografiei și care este în masă, în majoritate obișnuită aproape exclusiv cu micul ecran. Unde credeți că ar fi linia într-o lucrare filmată, linia după care realitatea devine artă, ci nu doar o simplă, cum s-ar spune, trecere a camerei peste un eveniment sau altul?
Eu cred că în orice documentar, dincolo de observarea și captarea realității, trebuie să existe viziunea autorului. Și eu consider că documentarul poate fi foarte poetic și foarte să exploateze din plin limbajul cinematografic ca să transforme realitatea în artă. Poate foarte mulți oameni au prejudecatea că documentarele sunt seci, sunt pur informative sau eu nu sunt de acord cu acest lucru. Am văzut foarte multe documentare, să zic așa, de autor, care, dacă ați observat și dumneavoastră, în festivalul ăsta au fost și documentare experimentale și documentare observaționale și documentare, toată paleta de genuri. Le-am inclus în mod special ca să vadă cinefilii și cineaștii cu precădere câtă diversitate poate să fie pe ieșicherul, așa să zic, al genului de film documentar. Festivalul Cronograf vrea să fie și o școală de film, pe lângă un ecran care, pe care observăm realitatea.
11 premiere de film autohton la acest festival. De fapt, pentru cine se face film în Republica Moldova, unde nu există o rețea de cinematografie? Televiziunile preferă altceva decât filmul documentar, că doar nu se fac filme doar pentru festival. Sau așa
eu
este?
Totuși sper că se fac pentru spectator și oamenii își caută. Cineaștii care mai fac totuși filme, este un efort totuși să găsești niște bani ca să faci film în Republica Moldova. Iar
și cum ajunge spectatorul să vadă documentarul?
Iată, o platformă este și Festivalul Cronograf. Noi ne-am mirat noi înșine de faptul că toți regizorii au apelat la noi ca să-și lanseze filmele pe mare de ecran, pentru că totuși Cronograful e un spațiu care adună spectatorii. Prin urmare,
dar mai alte platforme mai există?
Alte forme, există Cronograf Cadrotur, care este o caravană cinematografică și se duce să ducă filmul documentar către spectatorul de la țară. Iar altceva nu mai există, nu mai există un sistem de distribuție de film, nu prea există cinematografie.
Sensibilitatea autorităților față de această problemă, față de accesul la documentare?
Eu, sincer să fiu, eu nu înțeleg de ce este marginalizată cinematografia, pentru că acesta este sentimentul meu, că este lăsată cumva la, eu știu, mai spre sfârșitul listei de priorități, să spun așa, sau de investiții în cultură, deși cu ajutorul filmului am putea foarte bine să ne facem o imagine și în lume, nu doar în țară, adică filmul este mai ușor de răspândit, să spun așa, și impactul lui este mai mare. Deci o țară fără cinematografie nu știu, în timpurile astea moderne, dacă poate fi considerată o țară cu cultură, să zic așa.
Da. Doamna Vatamanu, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost regizorul Leontina Vatamanu, directorul artistic al Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. Peste câteva minute o revista presei de astăzi, iar până atunci cu sinteza știrilor din această dimineață revine Oana Serafim.
Președintele Uniunii Europene Donald Tusk a declarat Europei Libere înainte de summitul de la Riga, care începe mâine, că Moldova, Georgia și Ucraina pot să viseze la aderarea la Uniunea Europeană, dar că acest lucru nu se va întâmpla prea curând. De asemenea, el a spus că nici Georgia și nici Ucraina nu vor obține acum la Riga ridicarea vizelor pentru spațiul Schengen. Direcția Națională Anticorupție din România a extins urmărirea penală în cazul lui Serghei Lucinski, fiul fostului președinte moldoven. Președintele Statelor Unite a discutat cu cei mai apropiați consilieri ai săi pe probleme de securitate națională, cum să ajute triburile irachiene să preia controlul asupra localității Ramadi de la gruparea Statul Islamic. Consiliul de Securitate ONU a condamnat în termen clar ceea ce a numit atacul terorist asupra ambasadei Rusiei la Damasc. Atacul a produs daune importante clădiri, dar niciun angajat al ambasadei nu a fost rănit sau omorât. Coreea de Nord a anulat în mod neașteptat vizita secretarului general al ONU, Ban Ki-moon. Procurorii americani au pus sub acuzare 6 cetățeni chinezi pentru încercarea de a fura secrete comerciale din domeniul telefoniei mobile pentru statul comunist și Republica Moldova nu va fi prezentă în finala concursului Eurovision din acest an. Acestea au fost știrile pe scurt de la mine de la Praga.
Mulțumim, Oana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Comentatorii continuă să analizeze manifestația unionistă de sâmbătă de la Chișinău. De această dată, Cornel Ciurea scrie pe portalul Politicon că mișcarea unionistă a devenit mai insistentă, în timp ce guvernarea pare inertă și neștiutoare cum să reacționeze. În continuare, el încearcă să explice de unde s-au luat toate astea. Ofensiva unionistă pornește, la părerea sa, de la o premisă geopolitică pe care o promovează în ultimul timp unii comentatori români, și anume că Rusia va fi blocată la Dnipru, iar Ucraina de vest și Republica Moldova, cu tot cu Transnistria, va intra în zona de influență euroatlantică. Revenirea acum două săptămâni din autoexilul de la Moscova lui Renato Usată este comentată de Petru Bogat în editorialul său din Ziarul Național. Acesta s-a arătat mirat la sosire că nu i s-au pus cătușe chiar pe aeroport. Petru Bogatu crede că a jucat teatru. Cineva la Chișinău i-a oferit garanții că nu-l paște nicio primejdie, că se poate implica fără frică în luptele politice, iar îngrijorarea lui din aeroport a fost prefăcătorie curată, scrie Bogatu, care vorbește în continuare despre existența unui târg. Până la proba contrarie, aceasta poate fi singura explicație plauzibilă a faptului că autoritățile au început de la o vreme să se poarte cu mănuși cu favoritul ascuns al Kremlinului. Nu e exclus că cineva în vârful piramidei să fi hotărât să sacrifice bălțul, dând orașul pe mâna lui Usatăi pentru a-l împuna astfel pe Putin. Este versiunea lui Bogatu. Decizia Kievului de a supune unui control fiscal toate operațiunile comerciale dintre Moldova și Ucraina este comentată de Victor Ciobanu în Ziarul Național în felul următor. Guvernul Ucrainei a inclus Moldova în lista țărilor offshore. Dacă țara vecină, care nu-i tocmai un model de economie performantă, a luat această decizie, cum credeți că vom fi tratați de celelalte țări europene? Ce să zic, am râvnit acest statut, am fost insistenți, perseverenți și l-am obținut, menționează autorul. Editorialistul încearcă să ofere răspuns la întrebarea ce înseamnă de fapt zona gri. Asta înseamnă un offshore nedeclarat, o țară fără economie, pentru că nu e nevoie de ea, nu e nevoie de industrie, producere, agricultură performantă, pentru că asta e bătaie de cap, să investești zeci de mii de dolari și să creezi un loc de muncă, notează Victor Ciobanu. Mai multe vă lăsăm să găsiți la rubrica noastră Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sunt mulți și toți vor primenirea halucinantă a Chișinăului. Candidații la funcția de primar al capitalei aruncă acum promisiuni în masă. Vorbesc despre proiecte grandioase. Ei spun că vor face, ei zic retos că vor făuri. Păcat că nu-i putem alege pe toți. Dacă și-ar conjuga eforturile, ar fi pe semne și primenirea urbei mai rapidă și mai spectaculoasă. Din păcate, va învinge doar unul dintre ei, iar învinșii îl vor lăsa să făurească urbea de unul singur. Nu vreau să spun că precedenții primari nu au făcut nimic pentru chișinăuieni. Au făcut ei câte ceva, au cârpit niște drumuri, au instalat niște stâlpi electrici, dar există probleme grave, endemice, care par mai puternice decât toate promisiunile candidaților ritoși. Să luăm bună oară problema câinilor vagabonzi. Din zorii tranziției edilii nu pot să facă nimic în această privință. Haitele de maidaneți se plimbă prin toate cartierele urbii, speriind oamenii și urlând fioros în puterea nopții. Pentru mine această nedorință cronică a edililor de a soluționa problema câinilor vagabonzi este o ofensă și un indiciu că sloganurile electorale sunt niște baloane de săpun. E o problemă complicată, firește, dată fiind și existența unor apărători rigizi ai drepturilor animalelor, dar nu e rezolvabilă. Dacă s-ar dori cu adevărat, s-ar găsi o soluție. Și mă întreb, cine dintre actualii giganți ai premenirii citadine o va soluționa? Nu am un răspuns. Numai puțin stringentă e și problema câinilor cu stăpâni. Da, mă refer la câinii plimbați prin parcuri de concetățenii noștri, câini care își fac nevoile cu nonșalanță oriunde doresc. Cine și când va curăța parcurile de excrementele câinilor plimbați de chișinăuieni? Dar cine va elibera trotuarele de invazia mașinilor? Când oare pietonul va putea merge nestingărit pe trotuarele orașului? Când oare se va ține cont și de drepturile oamenilor fără automobile? Actualii candidați ritoși se gândesc la asta? Eu o să merg să votez numai dacă voi avea încredere că cineva dintre actualii candidați poate să rezolve problemele astea foarte concrete, care țin de cotidianul meu. Deocamdată nu am această încredere și nici nu sunt sigur că au mulți orășeni.
Era acum un jurnal de corespondent de la Berlin, William Todok.
În anul 2000, ziarul Neue Kronstädter Zeitung a publicat un amplu interviu cu Fritz Claus, atunci în vârstă de 91 de ani, intitulat Forța democrației constă în forța personalității. În calitatea sa de martor direct, Claus rememorează o serie de evenimente ale secolului 20 și se prezintă ca actor politic activ pentru înfăptuirea idealurilor social-democrației. Faptul că a activat în tinerețe în cadrul mișcării naziste, devenind unul dintre protagoniștii principali ai propagandei național-socialiste din România, este descris de Claus ca rezultatul unei orbiri de moment. Forma nazismului propagat de către Partidul Național Socialist Muncitoresc German al grupului etnic german din România, care între anii 1940-44 devenise singura organizație politică reprezentativă a minorității naționale germane, este descrisă de către Claus drept o formațiune mai tolerantă decât cea condusă de Hitler, lipsită de rasism și antisemitism. Cei care susțin contrariul, spune tot el, dau dovadă de rea voință, sunt lipsiți de caracter și de stil. Evreii știu de 2000 de ani ce vor. În ultimele două secole s-au apropiat cu pași mari de țelul lor politic preluarea conducerii lumii. Acum trebuie să decidem. Popoarele și țările plutocrat-democratice, conduse de evrei, s-au pus în slujba statului sovietic internaționalist, care, în conflictul de față, a preluat funcția de avangardă, pretinzând că dorește o unificare a tuturor proletarilor din lume, promițându-le salvarea. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7:30, final de emisiune.
La 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relate, reportaje. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Liliana Barbărușia
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.